process of healing, and upbuilding is gradual, and to the impatient, it seems slow. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc.
Good afternoon.
And good afternoon din po sa ating pong mga manonood. Talaga nga naman po na nag-iinit po ang ating pong topic dahil pag itutuloy-tuloy natin, mga kaibigan, itong topic na sinimulan natin regarding sa ating matitigas, matitibay, at ano ba, yung tipong ano talaga, Doc, hindi pwedeng mabali na buto natin, ano, kasing tigas daw ng semento, mga kaibigan. Kaya ito po, sa ating pong pasimula, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, maraming salamat po, Ama, sa pagpapala po ng kalusugan sa bawat isa po sa amin. Tunay nga po, Ama, na kami po ay walang sawang nagbibigay po ng paumanhin sa lahat po ng amin pong pagsalangsang sa inyo pong kautusan, especially, Panginoon, sa amin pong kalusugan. Dalangin po namin, Ama, ang karunungan at ang katalinuhan mula sa kaitaasan upang ang banal na Espiritu, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa po sa amin at mag-transform sa amin pong mga araw-araw na amin pong mga kinakain. Salamat po ng marami, Ama, sa walang sawang pagbibigay niyo po sa amin ng chances, and we are also praying, Father God, for those people who are watching and listening to us, Father God, through the radio stations, Father. All this we ask in Christ's holy name, we pray.
Amen. Amen.
Mga kaibigan, tama po ang narinig nyo. Pag itutuloy natin yung pinag-uusapan natin, kasi talagang nabitin po tayong lahat, napakabilis po ng oras, at ngayon ay susubaybayan nyo po kami muli para dito sa ating pong programa na may titulong Feed Your Bones Right. Ibig sabihin, pakainin daw natin ang ating buto ng... Tama, di ba, Dok? Paano natin gagawin yung Dok?
Yeah, that is part of the responsibility natin within sa ating katawan.
Mm-hmm.
Kaya kung kulang tayo dun sa knowledge na may kinalaman dito, nangyari, biktima tayo ng mga nagkakaroon ng chronic disease o yung mga sakit na hindi maganda sa ating kalusugan.
Totoo, Doc, no? Alam mo, Doc, no, saying that, sa ating pong mga manonood, nais lang din po namin na bigyan ng panahon ito pong ating mga kaibigan, kasi pinag-uusapan natin yung buto at ang dami talagang mga nag-message sa atin last week, lalo na nag-live po tayo. At ngayon, live na live pa rin tayo, mga kaibigan, at pag-uusapan natin itong paano nga ba natin mapapabuti at mapapalusog ang ating pong buto.
Para mabigyan ng tuon. Diin.
Yes. Diin, yes. Mm, yeah. Totoo, Doc. Thank you so much. Ito naman po sa ating pong mga manonood, lalo na kasi may mga katanungan din tayo doon sa ating mga kaibigan na nanonood at nag-subscribe sa ating Facebook and YouTube channel, and also sa ating pong Adventist World Radio sa ating pong 89.1 FM. Kung kayo po ay may mga katanungan, gusto nyo magpabati, meron kayong suggested topic, ay libreng-libre, mga kaibigan. Mag-text lamang po kayo sa 0917-572-4601. Ulitin po natin, 0917-572-4601. Lalo na sa ating pong mga kaibigan na nandyan po sa Nauhan, Mindoro, sa Bataan at sa Pangasinan. Maraming salamat kasi kayo po ay tunay na naabot na ng ating pong Adventist World Radio 89.1 FM. Kaya patuloy po kayong makinig at mag-share po ng inyo pong mga komento dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Gayon din, sa ating pong mga taga-panood ng ating pong mga kaibigan dyan po sa Facebook and YouTube channel, at gayon din po sa GSA channel 37 at sa channel 45 sa atin pong local channels. Maraming salamat po. And now, let's move on, mga kaibigan, kasi gusto ko din batiin ang atin pong mga nagkomento sa atin pong programa. Sabi ni Hermenia Sararanya, thank you for sharing about 8 laws of health for longevity. Sabi naman ni Ludi Asis, Doc, sabi niya, amen. What a powerful message. Ito po yung mga kaibigan natin na nag-send po ng kanila pong mga komento last episode natin. To God be the glory. At gayon din, nag-hi tayo kila Meli Robles from Mindoro Island Mission. Si Ruby Jimenez, sabi niya, love this program. Sabi naman ni Cynthia Tabingo Selga, watching with you from Puerto Princesa City, Palawan. Gayon din naman from Mawab, Davao de Oro, si Jolly Shago Ruaya. Gayon din si Ricardo Garcia, si Shirley Foss, si Rose Orboda ng Leyte, Mercedes Estevez, si Isabel Robes. At alam mo, Doc, meron ditong ano, sabi ni Shirley Foss, ma'am, ang kaliwang balikat ko po ay hindi ko maitaas. mas masakit po ang aking mga buto. Salamat po. Mamaya, mga kaibigan, sa ating pong nag-message si Sister Shirley Foss ay baka masagot natin ang inyo pong katanungan habang tayo po ay nagdi-discuss regarding po dito sa ating paano ba natin mapapanatiling malusog ang ating pong mga buto. Gayon din, Dok, mag-ahay lang tayo kila Pastor Dan Anilio at ang kanyang family, gayon din kay Pastor Ronnie Almazan and family, si Benjamin Aglangaw, si Edna Galabin, si Leibrion Kanda, si Alfajea Javier, I hope nabanggit ko ng tama yung pangalan mo, si Elizabeth Sencida, si Perla Montino Bulakha ng Negros Occidental, from Calamba, Misamis Occidental naman, si Gerald De Colongon, si Kits Manguera, si Beth Belarmino, si Victoria Paculia, si Maria Victoria Belieca, si Nina Almasco, at maraming marami pa po sa ating pong mga tagapakinig, tagasubaybay dito po sa Adventist World Radio 89.1 at sa ating pong Facebook channel dito lamang po sa Kaalamang Pangkalusugan. Alam mo, Doc, nakakataba ng puso. Nung last episode natin sa ating pong mga manonood, talagang tuloy-tuloy, nasa 300 plus ang nakita ko talagang nung nag-live tayo sa ating pong mga manonood. Maraming maraming salamat po sa pagtangkilik nyo. Alam mo, Doc, wala pa doon yung mga nanonood sa atin dun sa TV station, yung mga tagapakinig sa atin sa Adventist World Radio FM station natin. Sobra. Dok, may gusto ka bang pasalamatan?
Anyway, una, pinasalamatan ko yung pangunguna ng Panginoon at ang programa na pinagkaloob sa atin dito sa Hope Channel na itong bahagi ng pangkalusugan. Kaya lagi kong binabanggit ang pinakamahalaga na importanteng kawanggawa o ministeryo ay binanggit doon na itong mensahe ng help. Kaya sabi ko sa sarili ko, kaya pala ibig ng Panginoon na ito'y mabigyan ng tuon at mabigyan ng daan. Dahil ito pala ay merong bahagi tungkol dito sa pagpapalago at pagbabalik ng likas o larawan na kung tawagin natin restoration.
Yes.
Doon sa page 31 ng Council of Health. Kaya binigay ko sa iyo kanina yung tungkol sa education, page 15, siguro pakibasa lang.
Okay, ito sa atin pong mga manonood. According to education, page 15, paragraph 2, to restore in man the image of his maker, to bring him back to the perfection in which he was created, to promote the development of body, mind, and soul, that the divine purpose in his creation might be realized. This was to be the work of redemption.
Hindi ba, kailan pa ba nating ipaliwanag yan? Na talaga itong katawan natin, itong ating isip at buong pagkatao ay merong tinatawag na bahagi na sa pagbubuo ng tinatawag na image o larawan ng ating manlalalang na kailangan talaga nating mabigyan ng tuon yung development ng ating pangatawan at ang buong kabuuan ng ating pagkatao.
Yes.
Kaya I'm always explaining something that people must understand fully, that there is big reasons why God wants us to be healthy. Kasi ang katawan natin ang medium ng ating kaisipan.
Yes.
At ang kaisipan naman natin ang medium ng ating karakter. Kung anong ugali bubuin natin. Sabi pa rito sa page 18 ng Counsels on Diet, to keep the body in a healthy condition in order that all parts of the living machinery may act harmoniously should be a study of our life. The children of God cannot glorify Him with sickly bodies or dwarf mind. Those who indulge in any species of intemperance, either in eating or drinking, waste their physical energies and weaken moral power. So kitang-kita natin itong relasyon ng kinakain natin, iniinom natin, lalo na sa ating kalusugan, ay may bahagi dun sa kapangyarihan ng ating pag-uugali. Kaya para mapanatili natin itong malusog, kailangan daw na maingatan natin ng katawan na nasa malusog na katayuan, kalagayan. Para daw ang lahat ng bahaging ito ay masiguro natin na talagang maintindihan natin at matututunan. Dahil ang Panginoon daw, ang mga anak ng Panginoon daw, hindi raw natin po pwedeng maluwalhati ang Panginoon sa isang katawang may karamdaman. It is seen to be sick. So, mahirap pala yung pag nagkasakit ka, alam mo na merong problema kang sinuway doon sa pamantayan na inilatag niya para makasiguro na kailangan ng tao ay makasunod sa kalooban niya.
Yes. Alam mo, Doc, yung saying na it is sin to be sick sa atin pong mga manonood, hindi lang dahil nandun ka na sa later part or end stage ng diabetes, ng cancer, ng kidney problem, hindi dun eh. Yung sumakit lang yung ulo natin, may sakit ka na, may karamdaman na tayo. Yung sumakit lang yung mata natin dahil sa kaka-gadget natin, sa kakapanood natin ng video, kakalaro natin ng video games, isang karamdaman na yun, di ba, Doc? Kasi may nararamdaman tayo sa katawan natin, may iniinda na tayo. And if we are not healthy, ibig sabihin, nagkakasala tayo. And ito yung lagi mong
parang
tanong,
Doc. Parang naging light kasi yung pagpupuyat. Kung minsan, parang akala natin, understandable na yung mamimislok na ng God yun eh. Eh kung alam lang nila yung turnover ng ating dugo at pagre-repair, at kung tawagin natin yung T-cells, at yung growth hormone natin, eh talagang kailangan tama sa oras yung tulog mo eh.
Totoo, Doc.
Eh paano kung kulang lagi yung panahon na binibigay mo sa katawan? Ang tawag dito, nananako ka ng panahon na hindi para sa'yo.
Yes.
Paglubog ng araw, hindi na iyo yan.
Oo nga, ipahinga mo na para na sa katawan
pag
mo.
Pag nakawan ng Panginoon.
Yes.
Pag sinabing lubog na, maghanda ka na. Anong araw nung maliliit pa kami?
Mm-hmm.
Pag lumubog ng araw, bago nga lumubog, nag-worship na kami.
Mm-hmm.
At nakakain na kami bago lumubog ang araw eh. Pagdating ng 7, may nilatag na banig eh. Kasi nung bata kami, banig ang ginagamit namin eh.
Mm-hmm. Ang presko naman nun doon kasi nasa bukid.
Talagang kahoy yung aming pinutulugan.
Mm-hmm.
Maaga kami matulog at alas 5 ng madaling araw, 4:30, tulog na ng aking mga magulang.
Mm-hmm.
Walang alas 7, nakahiga pa.
Oh, ibig sabihin, aming, gising na nila yun.
Ito yung aming kinagisnan eh. Eh ngayon, ang modernong mundo, puyat ng puyat, alas 10 na sa
cellphone pa.
Eh ang blessing pala ng Panginoon, alam mo yung madaling araw.
Mm-hmm.
Nandito pala yung mataas na negative ion.
Yun.
Or kung tawagin ni antioxidant ng kapaligiran.
Yung pampabata.
Yeah. Kaya nangyari, namimiss ng karamihan, pati yung blessing na pagpapala. Kaya kung tanghali ka na, naubusan ka.
Yun, hindi ka na nakatikim ng ano ng biyaya no sa atin pong mga manonood. Kaya alam mo, Doc, ang halaga talaga nito kasi ang topic natin mga kaibigan is feeding our bones right. Ibig sabihin, yung tama dapat, yung ipapakain natin, hindi lang sa bones natin, kundi sa buong katawan natin, sa buong pagkatao natin.
And saying yun yung trainer ko na, siyempre, hindi ko naman kayang mag-isa lang. Yung katulong ko para i-build ko ulit yung buto ko, muscle ko. Dahil ang katawan naman pala natin, parang bola lang eh. Pag walang hangin, bombahan mo. Wala lang butas dapat, yung bola. Pero kung buyo pa yung bola, at medyo lumambot lang, eh, kargahan mo lang ng hangin.
Mm-hmm.
Ito pa lang katawan natin, pwede mong kargahan eh. Pwede mong i-fill up yung mga bakanting lugar eh.
Pwede magkaroon ng forma.
Bobombahan mo lang.
Mm-hmm.
Eh, hindi naman ganun tong katawan ko noon eh.
Mm-hmm.
Hindi ko naman sa inaano yung sarili ko. Pero ang pinopoint ko dito, napaka-miraculo, napaka-blessed talaga ang mga tao. Dahil pag alam mo yung part mo sa buhay mo, pwede mong alagaan at i-maintain yung figure ng katawan mo. Yung original na katawan mo, ay pwedeng maibalik mo nung bata ka pa. Sa totoo lang, sabi nga nung iba eh, ang katawan ko rin ngayon, mas maganda nung bata ako eh.
Ibig sabihin, mas maganda ngayon kaysa nung
kasi
bata.
Kasi solid ang buto ko. Pangalawa, may muscle na ako. Ayun pala naman, wala sa edad dito. Kaya yung challenge ko sa lahat ng mga senior, huwag naman kung mo may edad na eh. Sasabihin na, retire.
Mm-hmm.
Nandun ka na lang sa tumba-tumbat.
Cellphone ka na lang.
At kung ano yung gusto mong kainin, yun ang kakainin mo.
Mm-hmm.
Dapat pala, pag may edad ka na, lalo mong giniingatan ng katawan mo.
Yes.
Para may enjoy mo naman yung pagiging lolo.
Ay, totoo yun, Doc. Alam mo, Doc, gusto kong dagdagan kasi sabi mo, ito ay challenge sa atin pong mga manonood. Challenge daw ito ni Doc sa atin pong mga senior or mga elders natin. Gusto ko din, Doc, i-take yung challenge na ito kasi alam niyo po mga kaibigan, simula nung nag-start si Doc na nag-gym, sabi ko, naku, kailangan kong makipagsabayan kahit na hindi ako nag-gym. Kailangan may mga floor exercise din ako, di ba, Doc?
Saka yung, ano, yung luxury. Ito yung na-miss look ng napakarami. Akala nila ang luxury, yung magandang bahay, yung maganda yung sasakyan mo, o kaya naman ay lahat na yata ng karangyaan mabili mo. Pero nagandahan ako dun sa, nabasa ko tungkol dun sa pinaliwanag ni, nalimutan ko yung pangalan ng kilalang artista
nito.
Anong
sinabi niya, Doc?
Ang sabi niya, ang totoo na luxury ay minamahal ka ng mga tao. Nakikita mo na mahal ka nila dahil maganda yung halimbawa mo.
Amen.
Magaan ka sa kanila.
Totoo, di ba?
At ang tunay na luxury, yung nakapagpapasaya ka ng kapwa mo.
Mm-hmm.
Both. Yan ang isa sa mga, at hindi lang yung, at yung pamilya mo, ay mabigyan mo ng time.
Mm-hmm.
at ipakita mo yung pag-aalaga na dapat maibigay mo. Napakaraming bagay na kung pagkamisan, nalilibang tayo sa mundo, pero hindi natin alam, konti lang naman yung time mo.
Totoo.
Pangalawa, na-realize ko nga, bakit nung araw, dapat noon ko pag ginawa ito. So, sobrang taas ng ambition ko at pagiging insecure ko, kung pagkamisan, ngayon ko lang na-realize, hindi ko naman kailangan ng sobra. Bakit napakaraming panahon yung inaksaya ko? Samantalang pwede naman palang gawin ko kaagad noon pa. Kaya nung nakita ko yung katawan ko, gumanda sa sandaling panahon ng pag-exercise, pero talagang napakalaga, combine ng diet.
Totoo.
Kung gusto mo mag-build ng magandang katawan, mag-build ka rin ng tamang panlasa. Mm-hmm. At nabibuild uli yan.
Amen. Ayan. Alam nyo, sa ating mga manonood, kakasabi lang ni Doc, di ba? Nabibuild ulit kung ano yung pagkain ng ating katawan, sinabayan pa ng exercise at yung nasa environment natin, ay talaga nga namang makakasunod talaga tayo sa 8 Laws of Health. Kaya,
so, wala na akong dati, medyo pag tumatayo ako, tagal, nangainip ako, gusto ko nang umupo. E ngayon, nawala lahat eh, yung pananakit ng baywang and so on. Pag yumuyo ko, wala na. Yung pala, lagyan mo lang ng muscle yung katawan mo. Kaya nung nalaman ko yung exercise sa likod, sa baywang, yun yung inuna ko, saka yung sa tuhod at hita, binte, pinalakas ko yan. So, nung lumakas na, nawala lahat yung nararamdaman ko na aray. Yung mga frozen shoulder, exercise lang lang, stretching, tamang pagkain. Tanggalin yung mga lason sa loob ng katawan.
Ayun, at ang lason na ito ay kinakain din po natin, mga kaibigan.
At tayo actually yung pumapatay sa ating sariling katawan. Hindi natin alam bantayan at ingatan yung pumapasok dito. Kaya kailangan natin talaga, meron tayong, kung tawag ni custom, yung bago papasukin sa loob ng bansa, i-check muna, baka merong hindi maganda na
kontra, may inspection muna.
Baka merong mga illegal na mga
makapasok
doon sa loob ng katawan.
Totoo.
Kaya pagdadaan dito, bigyan mo muna ng few minutes. Teka muna, paano ba niluto ito? Deep fry ba yan?
No.
Oo, sorry. Hindi po pwedeng papasukin yan. O kaya naman, bulalo. Eh, alam mo na.
Oo.
Ng mga hayop ngayon, iba na. Eh, naamoy mo lang dahil talaga namang napakasarap talaga ng amoy niya. Eh, nangyari sa'yo, nakalimutan mo na hindi pala dapat papasukin mo yan. Mm-hmm. Kaya pag natuto ko ng mag-control dito, at ang utak mo ngayon ang nag-iisip para dito, lahat ng sakit mawala sa tao.
Amen.
At hanggang buhay, may pag-asang gumaling.
Amen. Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, itong mga binabahagi ni Doc, nais din po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa The Ministry of Healing. Sabi po dyan, those foods should be chosen that best supply the elements needed for building up the body. In this choice, appetite is not a safe guide. Through wrong habits of eating, the appetite has become perverted, and often it demands food that impairs health and causes weakness instead of strength. We cannot safely be guided by the customs of society. The disease and suffering that everywhere prevail are largely due to popular errors in regard to diet.
Yun ang unang utos ng batas ng pangkalusugan, pagkain. Dahil binanggit mo din yung pagkain, eh dito, may ulitin ko lang yun. Siguro maganda rin yung tayo nagpapaalala lang na yung mga binabasa natin eh talagang isang napakalaking tinatawag na pribileyo. Na kung pagkaminsan eh, para bang tayong mga pinagkalooban ng aklat na ito, ang nakakalungkot lang, bihira yung nagbabasa nito.
Totoo.
Alam mo yung trainer ko, ang dami kong health books eh, doon sa gym. Eh di sabi ko, kumuha ka na kung ano yung gusto mo. Kasi pinamimigay ko lang talaga yan. Mayroon siyang Counsel on Diet.
Steps to Christ.
Oo, marami siya. Nung nabasa yung Counsel on Diet, nabasa niya yung alas sa isang umaga nagbe-breakfast si Ellen G. White. At alauna ng hapon yung kanyang lunchtime. And that's it. Sinunod niya. At nabasa rin niya yung pagbe-vegetarian. Ngayon, vegetarian na siya.
Amen.
Gumanda yung balat, ang ganda na rin ang katawan niya.
Amen.
At ang napakaganda, willing na siya mag-adventista.
Amen.
At kahit anong pulutong ngayong kinaaniban, anak ng Panginoon lahat yan.
Thank you so
at darating
much,
yung panahon, madidinig nila ang boses ng Panginoon.
Amen.
Na sa kanila ay nagmamahal.
Thank you so much.
Kaya masasabi ko, lahat ng kulungan, may anak ang Panginoon.
Amen. Maraming salamat, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, mag-recap lang tayo ng konti kasi talagang sobrang bitin.
Ito pala yung ano, sorry kung putulin kitang konti. Ang sabi dito, kay Mrs. White sa page 76, Helpful Living, the diet question deserves carefully study. A reform in eating would be a saving of expense and labor. The diet affects both physical and moral health. So ibig sabihin nito, itong tan may katalong kinalaman sa diet o pagkain, kailangan ng careful study. Ibig sabihin, talagang masusing pag-aaral.
Ayan. Maraming salamat, Doc.
Anyway, tuloy tayo. Napakagandang topic itong ating pag-uusapan. May kinalaman dito sa buto.
Yes, thank you so much. Alam niyo po, sa ating pong mga manonood, napakabilis po talaga ng oras natin last week. Kaya gusto natin na marinig din ng ating pong mga tagapakinig sa Adventist World Radio 89.1, yung ito pong diniscuss natin regarding last week na ano ba yung ating pong pangpatibay ng ating pong buto, which is yung ating Celtic salt or yung Himalayan salt natin, 8 glasses of water per day na merong ano, merong kasing ano, butil ng Celtic salt daw dapat, Doc, per glass. At ano pa, yung ating dark green leafy vegetables at iwasan daw po natin yung ating pong mga acidic na pagkain katulad ng ano, yung ating pong kape, yung ating pong mga meat products, yung dairy products natin, yung ating pong, pag minsan, Doc, ito akala nila masarap ang cereal,
kasama
yung pasta, yung
tinapay.
Yes, totoo, Doc, kasama din ang soft drinks. At yung ating pong mga umiinom ng ating pong mga alcohol at ng mga naninigarilyo. Gayun din naman, itong pag-strengthen ng ating pong katawan ay through exercise. Kailangan daw po ng ehersisyo at gayon din ng ating pong sunlight. Kaya talagang kailangan natin to sa ating katawan. Kaya kung meron po kayong katanungan, may mga suggested topic po kayo o may mga katanungan po kayo ngayong araw pong ito, ay isend nyo lamang po yan sa mga numero na magpa-flash sa inyong screen. At sa ating mga tagapakinig sa ating pong FM radio, mag-text lamang po kayo sa 0917-572-4601. 0917-572-4601. Ituloy natin, Doc, kasi alam mo, Doc, ang daming mga nagtanong sa atin last week. At isa sa mga tanong na yon, mga kaibigan, ay galing sa ating isang tagapakinig sa AWR 89.1 FM. At ang sabi dito ni Kuya Danny Moraleta at ni Ruth Tuusan, sabi niya, gaano po karaming asin ang ilalagay sa isang basong tubig, Doc?
Actually, isang kurot lang ang dapat. Huwag naman sobra.
Ayun. Paano
pero kung gusto
nila
naman
din, minsan baka madami.
Ay, mali, parang yung laki lang ng buto nung ano man, buto nung
kasi laki ng buto ng sesame.
Sesame oil.
Ayun.
Seed.
Mm-hmm. Okay.
Kasi baka naman maging buto ng almond 'yan.
Ayan. Pero alam niyo po no, dagdagan ko lang din, Doc. Alam niyo ba kasi 'di ba, Doc, ang isang basong tubig pag minsan it's 10 ml siya. So pag minsan yung 10 ml na yon, pag minsan parang hindi mo makukuha talaga yung nutrients kasi madadilute siya. Ibig sabihin magiging ano ba tawag doon, yung bland na lang siya, wala nang hindi mo na
tatabang.
Yes, tatabang at hindi mo na siguro makuha yung buong ano noon kasi nandun dumikit na sa baso, pwedeng ganun. So mas maganda pala, Doc, na diretso natin sa dila tapos tsaka tayo iinom ng isang basong tubig.
Yeah.
Grabe no, ta para sa ating pong
so,
mga manonood.
Ano iba ang asin ay masama sa katawan. Actually kailangan natin ng salt kasi without salt I don't think lulusog ka.
Totoo. And also, sa ating pong mga manonood, don't get us wrong. Kasi itong salt na sinasabi namin ay yung Celtic salt or yung Himalayan salt natin na black or pink salt natin, mga kaibigan. Which is another type of rock salt. So,
kaya
ibig sabihin, ganun
araw,
pala dapat, Doc.
Nung bata pa kami, ang talagang dinideliver sa amin ng mga na asin, ay may katas-katas eh, yung nakasako eh.
Ayun yung parang galing dagat pa.
Galing dagat talaga. Oo. Yun yung, kaya okay yun.
Yes, kasi ang
pero ngayon,
dahil
moderno na mundo ngayon, talaga ang dami ng peking asukal. Ano eh.
Oo, yung
may
mga
peking asukal,
salt.
May
yes.
Peking maalat.
Peking na yata, Doc. Naku, yun ang nakakalungkot, no? Sa ating pong mga manonood. At kung may nagtanong po sa atin kung pwede daw ba yung rock salt, yes, pwede po yung rock salt natin. Kasi ito talaga yung galing sa ating pong seawater na tinatawag, which has 92 minerals. At ang Celtic salt at yung ating Himalayan salt may 82 minerals. Ang sarap kumain doon.
Ito yung tinatawag na micro na required ng ating katawan. Yes. Na kung wala tayo niyan, paano natin masisiguro na yung normal turnover ng blood natin, especially yung pH, kung makukulang tayo diyan.
Totoo doon.
Kaya karamihan naman na nagkakasakit na yun, kung pag-aaralan natin talaga, when they look at the blood pH, they find out that more on the what you call it acidic type of environment. Mm-hmm. So the moment you see that kind of thing, especially turning your blood into acidic environment, then you have the right to start a new lifestyle. Mm-hmm. Natanggalin ng mga, mahirap ba naman pag-usapan ito? Hindi naman tayo pinag-uusapan din biochemistry. Mm-hmm. Alam mo, kung pag-aaralan natin biochemistry, aantukin ka eh.
Mm-hmm.
Kasi kung pa nga, minsan iba, naghahanap ng something eh. Uh-huh. Eh samantalang pinag-aralan naman natin na talaga itong mga acidic na pagkain na ito, ito yung salarin.
Yes. Tatanggalin lang natin.
Ano, mahirap ba yun?
para sa atin siguro, Doc, hindi mahirap.
Magpakatotoo na lang tayo, too good to be true.
Mm-hmm.
Kasi kumpaka minsan, kailangan pa natin ng mga high terminology and so on. Napansin ko kahit ako, mas gusto kong pakinggan yung mga simpleng kapamaraan.
Totoo, Doc. And even for sure, yung ating pong mga viewers and listeners sa Adventist World Radio natin, no? Alam mo, Doc, saying that, no, sa ating pong mga manonood, another question po na talagang ipinadala po sa atin dito po, galing sa ating pong tagapakinig sa AWR, Doc, ano po ang magandang inumin para sa malabong mata?
Ay, siyempre, alam naman natin, mayroong mga barabara yan, lalo mga tiny na blood vessel papunta rin sa mata.
Uh-huh.
Na pag ikaw'y kumakain ng mga pagkain nakakabara,
uh-huh,
yung sustansya na dapat papunta rin, hindi napupunta. Pero maganda yung katulad ng sweet potato natin.
Kamote natin.
Itong kalabasa natin, uh-huh, yung carrots, kale, bell pepper. Ay, malaking tulong sa kayong spinach. Uh-huh. Pero ang may re-recommend ko, itong carrots.
Ayun,
malaking tulong sa kayong talaga. Eye bright.
Ayun. Alam mo, Doc, nabanggit
mo
yung...
May herbs na nabibili na eye bright.
Ayun.
Available naman sa market.
Okay, thank you so much.
Tapos yung tulog ng maaga.
Okay, ayan. Thank you so much, Doc. Alam mo, Doc, nabanggit mo yung bell pepper.
Yeah.
Doc, ano ba yung benepisyo ng bell pepper sa ating katawan?
Ay na po, may vitamin C. At talaga nakatulong para mag-rejuvenate ng mga tissue, mga cartilage natin. At may napakaraming mga bahagi na, lalo na yung mga karamihan sakit ng mga tao ngayon, may mga nararamdam mga are-aray.
Rayuma.
Mga rayuma, arthritis. Na kung pag kami sa pwede namang maiwasan.
Yun. Thank you so
kaya
much.
Kaya kinakain namin ng hilaw yan sa salad eh.
Ay, totoo, Doc. Ang sarap
talaga
nito. Sinachap
lang yan eh.
Yes. Ayan, sa atin pong mga manonood. Saka huwag natin
saka
pong
napakataas
i-overcook.
Ng vitamin C niya. Mm-hmm. Sigurado na totoo yung vitamin C mo pag doon ng galing.
Mm-hmm. Ayan, thank you so much. Alam niyo po mga kaibigan, ito po ang isang proof yung dun sa sinasabi ni Doc because according to Cleveland Clinic Health Essentials, red peppers contain a large amount of vitamin C which heals and rejuvenates tissues including cartilage. Whitson explains, research suggests that vitamin C helps reduce pain from knee arthritis. Red peppers also contain anti-inflammatory compounds which could also help relieve osteoarthritis symptoms. Yan ang talagang problema, Doc, ng nagkakaedad. Di ba yung mga gouty arthritis natin, osteoarthritis natin, talagang yung mga masasakit, yung kasukasuan, hirap tumayo. Mamaya alamin natin mga kaibigan, yung mga exercise din na ginagawa ni Doc para maibsan ang ating pong sakit ng bewang at sakit sa tuhod. Ito, Doc, pag-usapan naman natin, Doc, kasi alam mo, Doc, nabanggit kasi
anyway,
natin.
Anyway, gusto lang dagdagan ng konti yung
sige,
mga aray-aray.
Mm.
Eh, napakarami nakakaranas yan eh.
Totoo, Doc.
Na kung pagkaminsan, para lang ma-relieve, magte-take ng pain reliever.
Yes.
Pero hindi din magandang paggamit lagi niyan. May mga certain side effect na hindi naman masyadong naipapaliwanag.
Mm-hmm. Totoo.
Eh, itong tinatawag na pain reliever na ito, marami palang problema ito.
Mm-hmm.
Ano bang natural na pain reliever?
Ano, Doc? Gusto ko yan malaman and for sure yung ating mga tagapakinig.
Ginger.
Oy, yung ating turmeric, yung ginger natin.
Hmm. Ay, pwede naman tayong mag-take lagi yun eh. Hindi naman kailangan nating tipirin yan.
Yes.
Kaya kung may pain ka,
mm-hmm,
ginger na lang i-take natin. At para mawala yung pain pala, yung inflammation sa loob ng katawan, sa natural medicine, tatanggalin natin yung mga acid
mm-hmm,
sa dugo.
Oh, ibig sabihin, mafa-flush din niya yung mga acid natin sa ating pong tiyan.
Ite-turn mo yung blood mo into normal blood pH.
So, alkaline.
Yeah.
Okay.
But we are talking about organic.
Yes.
Alkalinity.
Mm-hmm.
Na nakikita sa dugo.
Ayun.
Kasi maraming klaseng alkaline.
Mm-hmm.
Merong inorganic at merong inorganic. Pag sinabing inorganic, hindi makapasok sa cellular level. Parang tubig.
Mm-hmm.
Pag wala siyang plasmid, o wala siyang tinatawag na, ano ba sa Tagalog yung plasmid? Yung kumbaga sa papasok ka sa pinto pag walang walang susi. Eh hindi ka makakapasok doon ka lang sa labas.
Hindi mabubuksan, yes.
Parang vitamin C. Nagteka ng mga minerals.
Mm-hmm.
Ang vitamin C, pag nagsalo yung dalawa, pumapasok sa dugo.
Mm-hmm.
Kaya ako, dependency. They call it intricate tapestry.
Mm-hmm.
So ito yung tinatawag na bahagi. For example, kumain ka ng saging, eh bakit nakapasok? Eh kasi may mineral siya, may vitamin C siya,
mm-hmm,
may enzyme siya.
Mm-hmm.
Kumain ka kunyari ng papaya, mm-hmm, may vitamin C siya, may enzyme siya, may mineral siya.
Mm-hmm.
It means nandun lahat yung team nila. Kumbaga sa basketball, makakalaro ka ba ng basketball kung walang center?
Hindi, Doc. Kailangan buo kami.
So ganun din yung tinatawag na science ng nutrition. Na dapat natin malaman yung minerals,
mm-hmm,
hindi makakapasok sa dugo yan kung nasa kategorya ng inorganic form.
Totoo, Dok, di ba?
Magiging dissolved minerals lang yan. Total dissolved.
Mm-hmm.
It means babara lang. Parang mga calcium natin pinag-aralan.
O, tapos ihihin.
Pero hindi naman pumapasok. Cause pa ng kidney problem.
Totoo, Dok. No, sa ating pong mga manonood, ang dami po nating natututunan ngayon. Kaya kung meron po kayong katanungan, meron po kayong mga suggested topic, or meron po kayong mga prayer requests, ay isend nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. At para sa ating pong mga tagapakinig, ulitin po natin 0917-572-4601. 0917-572-4601 ang ating pong hotline para po sa inyo pong mga katanungan. Alam mo, Dok, ang sarap pag-usapan talaga ng kalusugan kasi hindi ito natatapos, no? Tuloy-tuloy, hindi magkakaroon ng ending. Kaya ito po, sa atin pong mga manonood.
Sabi ko lang, no? Sa natural medicine, bago makaasa ka, before you can expect something, that your body will create a natural healing or heal by itself, we are always emphasizing more on what you call it, turning the blood into normal blood pH. There's no such healing if your blood is still in the category of acidic environment.
Totoo, Dok.
So, unang step, para mag-create ng healing power ang body, unang-una, kailangan inormal mo yung blood chemistry.
Oy, alam mo, Dok, saying that, kapag ninormal natin yung blood chemistry at para maging alkaline yung dugo natin, kailangan natin ng asin. At hindi basta asin na table salt, kundi yung Celtic salt natin or Himalayan natin. Kasi nga, ito yung salt na alkaline, lalo na yung ating pong Celtic salt.
And at the same time, doon sa mga sumobra na yung laki ng kanilang matian, lahat ng ating katawan ay nangangailangan ng, kung tawagin natin ay, di ba, pag kumain ka, may byproduct yan.
Yes.
Pag nag-delay ka ng dumi, ng one day, nagkakaroon ng auto-intoxications and auto-intoxications and leads to endogenous toxemia. Pag kumapal na yung bito ko ngayon, kasi merong mga 10 years old na bara dyan na makapal. Kaya nung napag-aralan ko nung araw yan, ang unang-unang nabigyan ko ng tuon, kahit pala anong gawin mong inom ng mga suplemento, at yung matitigas na parang bara, di ba yung plumbing kumikipot yung
pinakadaanan.
Dahil yung mga kalawang, kumakapal ng kumakapal, kaya ang nangyari, ang tubig lagi nang madilaw.
Yes, parang may kalawang na.
Pero nung pinalitan ng tubo na bago, o nalinis,
malinaw
luminaw.
Oo.
Ngayon, damay ang dugo pag marumi ang bituka.
Totoo, Dok.
So, dahil dito ang source toxin. Lahat ng problema.
Mm-hmm.
Kaya ang napakaganda, siguro sa susunod ang pag-aaralan natin, kailangan paano ang bituka natin, mapanitili natin malinis.
Ayun.
At normal ang bowel movement.
Amen.
Kasi pag abnormal ang bowel movement mo, lahat ng problema papasok sa katawan mo.
Totoo, kasi hindi natin nailabas yung toxin.
Iyan ang ina ng lahat ng karamdaman.
Naku, grabe, may ina pala.
Iyan ang pinakasalarin.
Naku, ito na, Dok. Talagang ang ganda talaga ng topic natin, mga kaibigan.
Eh, siyempre, pupunta tayo dun sa
yes.
Kailangan ng more fiber, kailangan ng more exercise.
Totoo.
Eh, ito sa pelt na naman.
Yes, at ito yung tama na pagkain ng ating pong buto sa ating mga kaibigan. Again, yung ating pong topic is feed your bone right. Okay, ito sa atin po ang mga manonood. Kanina pinag-uusapan natin at may nagtanong din po kasi sa atin kung ano daw yung mas maganda, pink ba or yung black salt natin? At nabanggit mo, Dok, yung black salt natin. And we would like to share din sa ating mga manonood yung ilan pong mga detalye or mga information regarding po dito sa Himalayan salt natin. So according to Healthily, February 2023, yung pink Himalayan salt natin actually and also yung black salt natin, it actually helps sa digestion natin. Pero may iba't iba pala siyang mga function. So sa pink Himalayan salt natin, nakakatulong siya sa digestion, nakakapag-improve siya, nakakapagpaganda ng ating balat, at soothe sore muscle. Ibig sabihin, kung galing tayo ng gym tapos uminom tayo ng merong pink Himalayan salt, Dok, ibig sabihin, makakapagpagaan daw to yung mga stiff na mga muscles natin, napagod yung muscles natin, papasok ulit yung kailangan nating minerals, kailangan nating kunin yon sa ating pong Celtic salt or sa ating pong Himalayan salt. Also, ito pa, Dok. Dok, nakakita ka na ba nung parang bato na ano, na lamp? Na, yung parang made of asin. Kasi ako, Dok, may nakita ko niyan. And according to studies, mga kaibigan, salt lamps are also often made out of pink Himalayan salt and claim to remove air pollutants. So, ibig sabihin pala, maganda pala siya sa environment kasi kini-clear niya yung atin pong mga pollutants sa atin pong kapaligiran.
Kaya lalo na sa kwarto. Kaya isipin mo na napakabuti ng Panginoon. Ano? Yung kung bubuksan lang natin yung ating murang kaisipan, malalaman natin na napakarami siyang nilalang na para sa ating sariling
kapakanan.
Kapakanan.
Yes.
na alam lang natin gamitin sa tamang
paraan.
Mm-hmm. Na katulad nga ng mabiberding gulay. Napag-aralan na yung mabiberding gulay, natural anti-inflammatory.
Yes, antioxidant din, Dok.
Antioxidant. Mm-hmm. Eh, lahat ng sakit, inflammation yan.
Totoo.
At alaman naman natin, sa natural, ang cause ng inflammation, number one, flesh food.
Yes.
Acidic. Eh, di sa natural way, tanggalin mo yung cause ng inflammation.
Mm-hmm. Alam mo, Dok, ang gandang pag-usapan talaga
naman,
nito.
Alam naman, itong aking ibig ko lang bigyan ng point. Kunyari, you are a health practitioner. Mm-hmm. Hindi po pwede yung o-opera mo ng o-opera ng mga iba't ibang vitamin at supplement. Mm-hmm. Kailangan, alamin mo muna kung ano yung pagkain ng taong pumunta sa'yo. Mm-hmm. At matapos mong malaman na mali yung kinakain niya, ang unang-unang dapat ipayo mo ay tanggalin yung cause ng karamdaman ng taong ito, saka mo i-offer ngayon yung nutritional supplement na i-offer mo.
Yes.
Ang mahirap kung pagka minsan, sige, kainin mo lang.
Pero hindi mo naman tinanggal. Yes, pero hindi mo naman, hindi naman
ikawawa
natin tinanggal
naman yung tao na walang uuwi na walang kumpletong kaalaman.
Totoo.
Kaya bilang part ng natural medicine o natural practitioner, I am always encouraging all the practitioner dahil marami naman tayong mga kababayan na mahilig na mag-practice nito. Siguro, magtulong-tulong tayo na ituro na natin lahat yung tamang lifestyle.
Mm-hmm. Yung buo na dapat malaman ng ating pong mga kababayan, our friends also who are listening to us, we hope and pray that Kaalamang Pangkalusugan, actually this health information program will actually help you and assist you in your health conditions.
Alam mo na, ang gamot ng Panginoon libre.
Oy, praise
Gusto
God.
Gusto mong bigyan
yes.
kita ng isang gamot na libre na walang bayad.
Gusto ko yun, Dok.
Na napaka-epektibo. Mm-hmm. Matulog ka ng maaga.
Amen. Totoo,
Dok. Ang tanong, may bayad ba?
Wala, Dok. That's free. Libre yun.
Eh ngayon, ayaw matulog ng maaga. Naging malimutin ka.
Mm-hmm.
Bumaba yung blood count mo.
Yes. Memory loss ka pa, namataya ka pa ka. Yes, ng neurons. Mm.
Ikaw yung problema.
Mm-hmm.
O, hindi ba libre yung patulog ng maaga?
Totoo, Dok.
Samantalang pwede naman.
Yes.
Kaya huwag na kayo magtrabaho ng mga panggabi. Huwag niyong sirain at baliktarin yung cycle.
Mm-hmm. Alam mo, Dok, thank you so much no, sa ating pong mga manonood because this is a wonderful wonderful reminder for
Gusto
all of us.
Gusto mo bigyan pa kita ng isang gamot na libre?
Ano, Dok?
Pagpapatawad.
Okay, forgiveness. Yes. Mas magiging masaya tayo without stress
yung
hormones.
Kahit ginawan ka ng masama, wala lang sa'yo.
Totoo, Dok.
Parang
masaya
bata.
Ka pa din. Yes.
Wala. Okay lang. Ano magagawa ko siya yun eh.
Oo nga eh. Yun
Alam
siya
mo, pag
eh.
ang puso mo ay lagi nang mayroong room sa forgiveness at love.
Mm-hmm.
Yung pag-ibig pala, hindi mo i-count kung ano man yung problema nila. Mananatili pa rin yung pag-ibig mo sa kanila. Alam mo ba yung mga maliligtas?
Mm.
Kung ano yung pag-ibig ng Panginoon sa bawat tao sa mundong ito, ganun din ang mararamdaman mo. Mamahalin mo yung kapwa mo. Hindi mo titingnan kung anong pulutong nandun sila. Mm-hmm. Ang titingnan mo, mahal mo sila dahil mahal ng Panginoon ang mga tao
Amen.
Na minahal niya.
Amen. Thank you so much, Dok. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, ang sarap.
Oh, nakadalawa tayo.
Oo nga, nagamot. Dok. Ayan. Mamaya ulit, Dok. Mamaya ulit. Ito naman, sa atin pong mga manonood, kasi ang sarap
Pangatlo.
Pag-usap.
Pangatlo, isa na lang.
Oo, sige, Dok.
Tumawa.
Oy, that's true. Kailangan, lagi tayong nakasmile. Sa
Kaya
mahirap
yung kasama ka sa mga taong malulungkutin.
Hmm.
Pag sumama ka sa mga taong malulungkutin, at lagi
Agad
na nakasimangot.
Ka, nakakahawa yun.
Nakakamatayan.
Yes. Nakaka-create tayo ng stress hormone sa ating pagiging malungkot, mga kaibigan. At may wrinkles pa.
At may study niyan.
Mm.
May mga lugar na pinapupunta yung mga tao doon sa isang lugar na pinatatawa.
Mm.
Nakita nila talagang yung cortisol nila, yung tinatawag na stress hormone nila, nawala.
Oy, di ba, Dok? At nakakabata pa yun, Dok. Antioxidant ang happiness.
Kaya yung mga nakatira sa kabundukan, di ba kinuwento ko na nga ito?
Yes.
Pumunta yung isang kulpultor doon.
Mm-hmm.
Tinanong nung kulpultor, ano yung pong problema ninyo?
Mm-hmm.
Kasi 4 hours ang lakad papunta sa bundok. Ano ba ika yung problema?
Mm-hmm.
Hindi namin alam ang problema. Tawanan ang tawanan sila.
Mm-hmm.
Kasi kumpleto na sila. Wala silang high standard of living.
Totoo.
Alam nga silang kuryente.
Grabe, Dok, no?
Walang binabayaran tubig.
Mm-hmm.
Walang kuryente.
Mm-hmm.
Eh, sa totoo lang, nakakalungkot din pag dumating yung bill ng kuryente.
Yes, totoo, Dok. Di ba?
Eh, kasi nandiyan tayo sa siyudad. Tapos pag dumating yung bill ng tubig, eh, ang dami pang gamot. Nangangamoy, chlorinated.
Mm-hmm.
Tapos paliligo mo yan.
Mm-hmm.
Kakasakit ka.
Totoo.
Ako hindi mo ako mapapaligo ng tubig na may
chlorine.
Mm-hmm. May chlorine.
Mm-hmm.
Ang gusto kong tubig, yung talagang fresh.
Yes, yung soft water pa din.
Ayan. At nakakatulong yun sa balat.
Yes, thank you so much.
Nakatatlo ako ha, natip ha.
Yes, nakatatlo. Parang I love you namin yun sa inyong mga kaibigan. Ito pa, alam mo Doc, nabanggit na natin yung pink Himalayan salt. Ito naman, punta naman tayo sa black salt. Ang sabi dito, according to WebMD, sabi dyan, it aids in the reduction of blood glucose. Ibig sabihin pala Doc, maganda pala siya sa atin pong mga may diabetes or yung nagpe-prevent po yung para maiwasan natin yung pagtaas po ng atin pong glucose level sa atin pong dugo. Ito pa, small amount will reduce elevated blood pressure. So kung meron tayong hypertension, pwede rin po itong bumaba mga kaibigan. And also, ito pa, essential for muscles to work properly and helps in muscle spasms. Yung mga nagkakaroon tayo ng mga yung mga cramps natin. Yan. So maiiwasan din po natin yan. Kasi nga, ang atin pong sodium, ang atin pong mga salt mga kaibigan ay kailangan po ng atin pong katawan. Kasi nga, may iba't iba siyang minerals and according po sa studies nga, it has 82 minerals katulad po ng Celtic salt. But again, alkaline po mga kaibigan ng atin pong Celtic salt. Alam mo do, nagulat ako kasi when I was reading Messenger for the Lord, ang sabi po doon, salt, although Ellen White stated that salt was essential for the blood, she also advised against using an undue amount of salt. Further, a free use of salt as well as sugar and milk is positively injurious. Ibig sabihin, talagang kailangan lang natin gumamit ng salt doon sa karapat dapat at tamang paggamit lang ng asin. Kasi pag minsan, Dok, ano ba, Dok, ang karamihan at madalas na pagkain ng mga chikiting ng ating mga kabataan na talagang maalat, Dok?
Eh, pag bumili ka ng mga processed food.
Yes, junk foods natin, di ba,
Do? Ang taas ng sodium niyan.
Yes. So, ibig sabihin, itong mga preservative pala na ito, mga kaibigan, ay talaga nga namang nakakapagbigay sa atin ng mga karamdaman na hindi po natin ine-expect na magkakaroon tayo ng mga sakit.
Kaya saka din, cost ng retentions ng tubig.
Totoo, Do.
Kaya marami yung nakakaroon ng edema.
Yes. Alam mo, Dok, no, sa ating
kaya
mga
ang processed food talaga, I'm not gonna advise, especially with our young people to continue eating it. And to be honest, parents, ay meron tayong katungkulan dyan. Napansin ko yung mga magulang, bata pa lang inaabutan na ng junk food yung mga
Yes, lalo na yung mga sweets natin, Dok, yung mga candies natin, kaya sira agad ang kanila pong mga ngipin.
But hindi na lang turuan nila habang maliliit pa. At the same time, gaganda yung kalusugan ng mga anak nila.
Yes, ayan. Thank you so much, Doc. Alam mo, Doc, may last question tayo sa atin pong mga manonood na nagtanong po sa atin last week. Ang sabi niya, sabi ni Jeannie Diesto, sabi niya, how about ang Kangen water? Kailangan po bang lagyan pa ng Celtic salt? Doc, ano ba itong Kangen water natin?
Actually, medyo ng konti ito eh. Para naman siguro hindi naman kayo maano sa akin. Siyempre, may mga nagtitindan ng Kangen water. Mm-hmm. Eh, siyempre, ang akin, dito lang tayo sa tama. Mm-hmm. Itong si Dr. Cabana, siyempre, isa siyang kilala na scientist na ang specialty niya ay itong biochemistry, molecular biology. Eh, isa siya sa mga nagpapaliwanag dito na itong kangen o itong tinatawag na alkaline water ay walang plasmid. Walang tinatawag na codependency para makapasok sa blood. Kasi ang tawag dyan TDS, kaya tinawag na alkaline. Kahit nga yung tubig niya nawasa, itest mo alkaline yan eh. Pero ang tanong, okay ba yung alkalinity na yun?
Papasok ba dun sa cells
ang
natin?
Niya, may lead yan, may mercury yan, may metal yan. So ang pinupoint natin, para matanggal mo yung mga hardness na yan, o total dissolved minerals sa tubig, kailang paraanin mo sa distillation
yes.
o reverse osmosis. Na sasalain talaga siya para hindi makapasok yung mga harmful o yung mga lead, metal, and so on. So kung tatanungin mo, sangayon sa mga napag-aralan ng science, ay talagang medyo hindi advisable. Pangalawa, pag pinaraan mo ang tap water sa malalaki ang sukat ng filtration system, pag salang mo ng filtration system, tubig agad dyan. Pero sa reverse osmosis, minsan isang oras bago kang makabuo ng
talagang
ng mga 1 quart o 1 gallon. Kasi sinasala nga yung TDS. Dahil hindi nga yun organic.
Yes.
Ang tamang minerals, yung Celtic salt, galing sa green, galing sa papaya, sa pinya, sa saging, may mga minerals yan eh. Na kung tawagin ni alkaline, organic.
Ayun. Thank
kaya kung
so
tatanungin, cause pa ng hardening ng artery, at pag may sakit ka sa puso, later on, kasi systemic ito eh. Hindi natin malalaman yung kung kailan tatama yung problema. Pero ang point natin dito, ang pinaga, kung meron kayong problema dahil mas authority, si Dr. Cavana, kasi biochemistry siya, molecular biology, lahat ng uri ng tinatawag na alkaline water, pinag-aralan nila.
Ayun. Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, ito na, pupunta na tayo kasi ang bilis ng oras natin, Doc. Pupunta na tayo. Doc, ano ba yung mga pagkain para magkaroon tayo ng malusog na buto?
Eh, siyempre, tayo naman, meron calamansi dito.
Mm-hmm. Oh, vitamin C.
Meron tayong lemon.
Mm-hmm.
Meron tayong yung dalandan, pero wag naman yung walang buto.
Totoo, Doc.
Kasi takot ako sa walang buto. Eh. Baka,
yes, hindi sure.
Baka genetic na ito.
Oo,
eh. Eh, inaral na, ano na ito, pinaglaruan.
Uh-huh.
Hindi naman, hindi ko dinadama yan. Katulad ng suha natin.
Uh-huh.
May suha tayong Laguna.
Uh-huh.
May suha tayong Davao.
Yes.
Maganda yung ating natural na mga produkto.
Uh-huh. So, ibig sabihin, Doc, itong mga binigay mong example, katulad nitong yung mangustin natin, kasi rich in vitamin C, ibig sabihin pala, Doc, citrus fruits ang kailangan ng buto
natin. Ang mangustin niya, kuminsan, 1 kilo sa akin, kulang eh.
Uy, totoo yan. Ako din, Doc. Diba? Ang sarap kumain. At ito pa, mga kaibigan, actually, vitamin D is crucial for strengthening our bones. At yung mga binigay natin kanina, yung mga nabanggit ni Doc, yung mga green leafy, dark green leafy vegetables natin, ito po yung pagkain ng ating pong buto na talagang papasok siya sa ating pong cellular level na tinutukoy nga ni Doc. And also, it helps yung pag-absorb ng ano po, ng ating pong katawan doon po sa ating pong mga kinakain. Yung vitamin D, that's why we need sunlight sa ating pong mga manonood. Also, it helps prevent bone loss. Kasi nga, di ba nung last week na pinag-usapan natin, Doc, nawawala yung minerals natin. Kasi nga, pag minsan nagiging kidney stone siya, pag minsan na-store siya sa ating ihi, naiwa-wash lang natin siya, or naiihi lang natin siya. So, we need to store more minerals galing po sa right sources.
So, kailangan din ng stretching para hindi naman ma-stagnant yung mga natutulog.
Ayan.
Pangalawa, para tumibay yung buto,
uh-huh,
eh, kailangan talaga ng lagyan ng proteksyon.
Uh-huh.
Kumbaga sa ano eh, di ba may mga kotse na nilalagyan ng bulletproof para kung pumasok yung bala, hindi papasok sa loob.
Yes.
Kaya ang pinakapanglaban natin sa buto, lagyan mo ng muscle.
Ayun.
Para so, kumadapa ka, sa muscle tatama.
Totoo, Doc. Kaya pala, alam mo, Doc, naalala ko yung shinare mo nung last week. Kasi nung nadulas ka, ang tumama, hindi naman buto, ang tumama yung sa puwet.
Yung muscle.
Oo, yung muscle ng puwet natin sa ating pong mga manonood. Kaya if ever na tayo ay magkakaroon pala ng aksidente.
Kaya yung mga buksingero, may mga practice yan eh. Na pinatitigas nila yung
muscle nila.
Muscle sa loob ng katawan.
Mm-hmm.
At lagi yung pinatitigas. Kaya kahit buntalin mo, meron niya akong alam eh, kahit gano'ng kalakas ang buntal ko sa tiyan, tumatalbog lang yung kamay ko eh. Kasi antigas ng tiyan niya, may muscle eh.
Oo, grabe.
So, kaya yung mga, hindi ba sa basketball player sa NBA, magtataka ka, hindi naman biro yung tangkad-tangkad mo.
Uh-huh.
Tapos pag layup mo, lalaglag ka sa baba.
Yes.
Eh bakit? Tayo agad. Laro na naman.
Oo nga.
Kasi antindi ng muscle nila.
Yun.
Dinisign talaga sila.
Uh-huh.
Eh yun, ikaw, ordinaryo kang tao.
Uh-huh.
Ayaw mo lagyan ng muscle ang katawan, pwede naman.
Uh-huh. Uy, oo nga. Alam mo, Doc.
Bobombahan mo lang naman.
Doc, alam mo, kanina ko pa naririnig yung pagbobomba sa ating pong mga manonood.
Eh, patuloy ko siya. 1, 2,
ayan, ito na.
3, 4,
alam mo, Doc, ito na. Gusto 5. Ko na magtanong sa ating pong mga manonood.
30 repetition ako.
Okay.
Pag naka-30 ito, talagang bumubukol eh.
Mm-hmm. So, ibig sabihin, Doc, kailangan pala natin ng bicep curl sa ating pong mga manonood. Yung talagang meron tayong biceps. Ayan, nakabakat na mga kaibigan ang muscle ni Doc. Ito, Doc. Ito naman, Doc, ano pa ba yung kailangan natin? Paano naman yung sa paa, Doc?
May mga certain exercise yan.
Ayan, yung ating hamstring, yung leg lifts natin, pag tinataas natin yung ating pong mga legs natin.
Sa mga may edad na, yung upo tayo, malaking tulong yan.
Eh, yung squats, Doc?
Ay, naku, napakaganda yan sa balakang.
Sa balakang.
At sa hita.
Mm-hmm. Alam mo, Doc, naisip ko din, kasi paano naman yung shoulder natin? Kasi nabanggit mo naman, Doc, yung ating pong yung ating frozen shoulder. Paano naman yung exercise
doon? Kailangan, meron kang konting hawak dito, ginaganon mo.
Ayan, ganun. Okay.
Para lumuwag.
Okay.
Kaya kay Miss White, meron dito sa exercise, hindi ko lang page 127, if I'm not mistaken. Ang sabi dito, each organ and muscle has its works to do in the living organism. Every wheel in the machinery must be a living, active, working wheel. Nature's fine and wonderful works need to be kept in active motion in order to accomplish the object for which they were designed. Each faculty has a bearing upon the others, and all need to be exercised in order to be properly developed If one muscle of the body is exercised more than the other, the one used will become much the larger and will destroy the harmony and beauty of the development of the system. A variety of exercise will call into use all the muscles of the body. So for example, ang gusto ko lang exercise, dibdib ko lang, ang liit naman ang braso ko. Isipin mo si Mrs. White, nakita rin ito. Kailan lahat pala ng muscle mo, igalaw mo. Kaya ako, pinaraanan ko lahat. Kaya sabi ko sa trainer ko, ayoko ako yung may maiwanan. Ano ba ikang gusto?
Kailangan pantay-pantay.
Sabi niya, ano ba ikang gusto niyo? Ayoko ng bulk na malaki. Ang gusto ko lean.
Yung fit, yung siksik ka lang.
Yung pag nakikita ko yung si Mateo.
Sino Mateo?
Yung ano ni Sara Geronimo.
Ayun, Mateo Godicelli.
Saka si, hindi ko naman itinataas sila, si Piolo.
May disiplina kasi doon.
Yun ang gusto kong dating.
Mukhang malapit ka na nga doon.
Eh, nung ginagawa ko na lagi, tinyaga ko lang talaga, sabi ko sa sarili ko, yung pala pwedeng iseta pang katawan. Kung anong design ang gusto mo.
Oo nga doon.
Kung gusto mong gumanda ito, pwede. Gusto mo lumaki itong bicep mo, pwede. Tricep mo, yung likod mo. Gusto mong magkaroon ng...
Kung magkaka-abs.
May tawag dito yung mga nabibiyak-biyak. Anong tawag doon?
Hindi ko alam, Dok. Yung parang... Biyak-biyak.
Yung ang gandang tingnan.
Yung may mga portion na ito yung muscle natin. Ito yung muscle natin dito. Okay.
Kaya yun, sabi ko sa sarili ko, okay pala ito ah. Eh, nung ginagawa ko na, everyday, nakita ko ng development, sabi ko, hindi pa talaga huli. Huwag sabihing may edad na.
Yes, ayan.
Kaya mga 70 years old above,
amen.
Don't worry about it, there still have time.
There's still hope.
There's still hope. As long as we are eating right, doing regular exercise, dagdagan ko lang yung libreng gamot. Kanina binanggit ko yung pagtulog ng maagay gamot.
Yes.
At yung pagngiti.
Totoo.
At pagpapatawad. Dadagdagan ko ng isang libreng gamot na napakagandang epektibong gamot.
Ano yan, Dok? Gusto ko yan.
Fresh air.
Amen. Uy, totoo, Dok. Because our muscles need oxygen sa ating pong mga mananood at pakinig, di ba, Dok?
For example, gusto mong gumanda yung buto mo. Eh, matutulog ka sa air condition. Eh, acidic yan. Ito, wala tama. Ayoko nang banggitin kung saan akong lugar pumunta. Pag ang isang room, eh, pinatay mo, alam mo yung amoy alimuum.
Oxidized. Kulob, yes.
And then, pag binuksan mo yung aircon, parang nanyo-neutralize. Pero yung laso nandun pa rin.
Umiikot pa rin siya. Nandun pa rin. Alam niyo po, sa ating pong mga mananood,
ayoko nang matutulog sa sarado yung bintana.
Kailangan pasok ang fresh air.
Iyak mo, to be honest, tingnan niyo yung kwarto ko, ha? Fresh air na yung bintana ko. Marami akong painters sa likod bahay ko, sa mga bintana ko. May humidifier pa ako dyan. May ionizer pa ako dyan. Bumubuga yan.
Kaya pala iba talaga
para yung lakas mo. Para i-neutralize yung hangin ko. Eh bakit? Special to eh.
Yes.
Hindi akin to.
Totoo do.
Ano ba naman yung konting halaga? Nalagyan ko ng filtration system. Ionizer yung loob ng room ko.
Totoo do.
Kaya sabi ng miso, ang sarap matulog sa kwarto mo.
Kaya naman pala do, kinukulit ka ng iyong bunso.
Kaya kung sila natutulog, sama-sama kami.
Praise God.
Kasi sabi ko nga, eh ganun talaga. Kailangan natin ng talagang... sariwang hang kasi gamot.
Yes.
Natutulog ka, gumagaling pa yung katawan mo.
Amen. Thank you so much.
Subukan mo matrangkaso.
Ayaw ko, Dok.
Alam mo yung ginagawa ng iba? Yung hyperbaric. Hindi ko pinopromoto. Pupunta rin sa capsule ng hyperbaric. Maya-maya wala na. Ang masamang pakiramdam.
Yes.
Ito pa isa. Nagpunta kami ng Malaysia. Meron siyang lugar dyan na bundok, kabundukan. Sa taas ng bundok, meron mga hotel, building. Pag nandun ka na sa lobby ng hotel, wala ka, hindi kayo magkatanawan dahil yung fog, yung hangin.
Mataas, okay.
Sobrang taas. Alam mo, masama ang pakiramdam ni Mrs. Nung pumunta kami ng Malaysia, Genting Highland.
Okay.
In just a matter of hours, nawala lahat yung sakit ng ulo niya. Kaya gamot ay hangin.
Amen.
Ngayon, nasa sa inyo na. It's your choice.
Aray ko, parang tinamaan naman din talaga ako dun, Dok. Diba? Sa ating pumamahaman.
At nakasira yan ng memory.
Yes, totoo, Dok. Kasi we need fresh air, we need oxygen sa brain natin para mag-function siya at hindi tayo magkaroon ng memory loss.
Kaya marami ng mayaman ngayon pupunta na sila sa kabundukan.
Totoo din, Dok, diba? Parang sila pa talaga yung pupunta talaga sa kabundukan. Kaya alam mo, Dok.
Kaya encouragement ko, get out of the city.
Yes.
It's my message today. Sabi ni Ellen White.
Totoo, di ba? Again and again sa atin pong mga manonood. Kaya napakabilis po talaga ng oras, mga kaibigan.
Pato-pato sa langit. Tama na yung magagalit. Walang personal nito. Tayo mga magkakababayan, lalo na mga taga-Kamaynilaan na nanonood ngayong gabi, ngayong hapon. Kumuha ng libreng gamot.
Yes.
At yun sa sariwang hangin.
Amen.
Yun patawarin lahat ng mga hindi ka ibig-ibig.
Yes.
At tumawa tayo everyday.
Totoo do.
Tawanan ng problema. Kaya panalo yung mga ordinaryong tao. Kala mo ba yung mga tatasang pwesto sa gobyerno? Mm. Worry, maraming problema yan.
Yes, punong-puno ng stress hormones.
Pangalan, puro aircon.
Totoo do.
Anyway, what can we do? Mm-hmm. Anyway, pasalamat tayo sa Panginoon, meron tayong light.
Yes.
8 laws of hell.
Amen. Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa ating pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan, may suggested topic po kayo, or meron po kayong mga komento dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, especially sa topic po natin ngayon, ay mag-message lamang po kayo. At para po sa ating pong mga tagapakinig, again, ang ating pong numero ay 0917-572-4601. 0917-572-4601. Alam niyo po mga kaibigan, isa nga pong pagpapala sa bawat isa po sa atin ang magkaroon po ng 8 laws of health, especially if we want to feed our bones right, and kung ayaw po natin magkaroon po ng mga masasakit na kasukasuan at mga fractures sa atin pong mga manonood. And also, we would like to share with you in closing ang isa pong sulat mula po sa The Ministry of Healing. The use of natural remedies requires an amount of care and effort that many are not willing to give. Nature's process of healing and upbuilding is gradual, and to the impatient it seems slow. The surrender of hurtful indulgences requires sacrifice, but in the end it will be found that nature, untrammeled, does her work wisely and well. Those who persevere in obedience to her laws will reap the reward in health of body and health of mind. Sa ating pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin kasama po ni Doc Tam.
Ama namin Diyos na nasa mga langit, amin pong ibinabalik ang pagkilala at pagkakaloob ng papuri dahil pinahintulutan po ninyo kami, Panginoon, na aming matunghayan at tanggapin ang pagpapala na may kinalaman sa pangkalusugan at sa buhay na inyong ipinagkaloob. Tulungan lahat kami, Panginoon, lalo na ng aming mga viewers, na mapahalaga namin ang libreng gamot ng kapaligiran ng sariwang hangin, na mawala sa amin ang mga bigat ng aming kalooban, na ang kapatawaran ay huwag naming ipagkait sa mga taong sa amin ay nakapagbibigay ng ganitong uri ng karnasan. Dahil ang kapatawaran at pagmamahal ang tanging kagamutan sa lahat ng karamdaman. At ang aming bahagi, Panginoon, ay ituro na kailangan naming maging maligaya at masaya dahil kami mayroong Diyos na pumapatnubay na siyang nagbibigay ng napakagandang buhay. Tulungan lahat kami at patawarin sa lahat ng aming makasalanan. Pasalamatan natin at pasalamatan namin lahat, Panginoon, ang lahat ng biyayang ito. Pagpalain lahat, Panginoon, ang mga nagpapatakbo ng programang ito at lahat ng mga leaders namin sa loob ng aming iglesia na magpalakasan kami na itong Hope Channel at AWR ay maraming mga tao ang maabot at madala ng pabalita. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay naging kabahagi ng gawaing ito. Pagpalain kami at pagkalooban pa ng malusog na pangatawan at tamang kaalaman na hindi para sa aming sarili, kundi ito'y may bahagi din naman namin sa aming mga kababayan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pagmamahal na kami lagi ninyong pinapatnubayan at pinapaalala ng aming buhay ay napakaligaya dahil hindi lang dito sa lupang ito ang aming tinatanaw o ang aming tunay na kaligayahan at pag-asa ay sa muling pagbabalik ng aming Panginoon ay kami uuwi sa lugar na inyong inihanda dahil alam namin, Panginoon, matagal nyo na po itong pinanukala na lahat po kami, Panginoon, ay sama-sama natitira at makakasama ang aming Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pagdinig na muli sa aming mga dalangin. Kalaki pang pagingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.
Muli po mga kaibigan, maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin ngayong hapon pong ito at subaybay po kayong muli next week, alas 4 pa rin po ng hapon dito po sa Hope Channel North Philippines. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa
Kaalamang Pangkalusugan.